Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, sinteza zilei. La Chișinău au fost înmânate, în cadrul oficial, primele permise de mic trafic la frontieră.
E vorba de persoane care au copii la studii în România, persoane care au nevoie reală de a călători în România, de doamna Maria Tușinski, care are 3 băieți studenți la Iași, pe Vasile, Nicolae și Adrian.
Noi șanse europene pentru studenții moldoveni într-un program de schimburi universitare.
Și vicepremierul rus Igor Șuvalov spune la Chișinău că Moscova are doar de câștigat din integrarea europeană a Moldovei. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Vlad Filat acuză opoziția comunistă că nu ar dori cu adevărat rezolvarea crizei politice și constituționale. Deputații comuniști au depus astăzi la Curtea Constituțională un proiect propriu pentru modificarea procedurii de alegere a șefului statului, fără să aștepte propunerea comună a unei comisii parlamentare speciale. Primul ministru Filat a declarat la televiziunea Moldova 1 că acest pas ar semăna cu șantajul.
Eu nu cred în sinceritatea dânșilor, fiindcă dacă erau sinceri, veneau frumos în Parlament, participau la formarea comisiei parlamentare și să venim cu un punct de vedere consolidat, dar nu unul, haideți să spun așa, care mai mult arată șantaj.
Liderul comunist Vladimir Voronin a explicat însă că opoziția a trecut la acțiune pentru că nu a primit un răspuns al alianței de guvernare în termenul pe care i-l a cerut despre înființarea unui pact politic. Premierul român Emil Boc speră că circulația moldovenilor în România nu va fi complicată și mai mult de aderarea României la spațiul Schengen, așteptată în martie anul viitor. Vorbind la Chișinău, unde a înmânat astăzi cetățenilor moldoveni primele 15 permise de mic trafic la frontieră, Emil Boc a spus că acordul moldo-român de mic trafic va ajuta Moldova să negocieze anularea vizelor pentru Uniunea Europeană.
Implementarea acestui acord și succesul lui va constitui un element important în succesul și al discuțiilor care vizează liberalizarea vizelor.
Vicepremierul rus Igor Șuvalov a declarat la Chișinău că Rusia salută aspirațiile Moldovei de a se integra în Uniunea Europeană, menținându-și legăturile cu CSI. Șuvalov a mai spus că Rusia nu vede o contradicție între cele două opțiuni. Integrarea economiei moldovenești în Uniunea Europeană este în interesul Rusiei, care se va apropia în felul acesta de granițele Uniunii, iar investițiile rusești în Moldova vor fi mai sigure, a spus vicepremierul rus. Președintele rus Dmitri Medvedev a spus că Rusia nu va permite teroriștilor să-și atingă scopurile urmărite cu atacurile în care și-au pierdut viața peste 50 de oameni. O dublă explozie a făcut astăzi 12 victime în orașul Kizliar din Republica Dagestan. După atacurile de luni în metroul de la Moscova, soldate cu 39 de morți. Medvedev a spus că scopul teroriștilor este să destabilizeze țara, să distrugă societatea civilă, să semene frică și panică în rândul populației. Autoritățile ruse suspectează militanții din Caucazul de Nord. Uniunea Europeană a salutat decizia Parlamentului Sârb de a-și cere scuze pentru masacrul de la Srebrenica și a spus că votul de astăzi al deputaților sârbi este un important pas înainte. Forțele sârbilor bosniaci au ucis la Srebrenica aproximativ 8.000 de bărbați și băieți musulmani în iulie 1995. Uniunea Europeană cere de multă vreme capturarea și extrădarea fostului lider militar al sârbilor bosniaci, Ratko Mladic, despre care crede că s-ar ascunde în Serbia. Mladic este acuzat de genocid și crime de război în legătură cu masacrul de la Srebrenica. O comisie a Parlamentului din Belgia s-a pronunțat unanim pentru a interzice portul public al vălului sau altor articole de îmbrăcăminte care ascund identitatea purtătorului. Proiectul de lege este îndreptat mai ales împotriva burcii islamice. Deputații care l-au sprijinit spun că votul de astăzi este un semnal foarte puternic trimis islamiștilor. Ați ascultat știrile orei 21. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră în internet la adresa europalibere.org.
Astăzi la Chișinău, premierul României Emil Boc și premierul Moldovei Vlad Filat au înmânat într-o ceremonie primele permise de mic trafic la frontieră, care permit cetățenilor din vestul țării să intre fără viză în anumite condiții într-o zonă de 30 de kilometri din estul României. Detalii are corespondenta Europei Libere la Chișinău, Liliana Barbaroșie.
Prima care a primit permisul de mic trafic de mâinile premierului român a fost Maria Tușinski din Serata Galbenă, Hâncești. Ea spune că va folosi permisul pentru a-și vizita feciorii aflați la studii în România.
Am trei băieți la Galați, unul face masteratul, unul cursul 2, unul cursul 1. Pot să-i vizitez din când în când, nu spun că des, dar la ocazie când o să trebuiască.
Persoanele care și-au luat astăzi permisele au fost alese aleatoriu și fac parte din diferite zone ale Republicii, de la Briceni până la Cahul. În total, până în prezent, au fost depuse peste 2500 de cereri, dintre care aproape 1000 sunt deja gata pentru a fi eliberate, a anunțat premierul român. Vădit emoționat de prima sa vizită la Chișinău, Emil Boc a mai dat câteva vești bune pentru cetățenii moldoveni, cum ar fi, de exemplu, deschiderea din 30 iunie a consulatelor României de la Bălt și Cahul și a 5 oficii teritoriale care să faciliteze procedura de eliberare a dosarelor de cetățenie română.
De asemenea, am creat cadrele pentru semnarea luna viitoare la București a acordului de împrumutare rambursabil de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova, care vine să fie o participare a noastră la ceea ce înseamnă sprijin pentru infrastructura de transport și pentru infrastructura din școli.
Pentru premierul moldovean Vlad Filat, punerea în aplicare a acordului de mic trafic la frontiera moldo-română înseamnă o revenire la normalitate a relațiilor dintre Chișinău și București.
Să revenim să avem o relație firească, care să vină în ajutorul oamenilor, să le îmbunătățim condițiile de viață. Este un pas enorm pentru cetățenii Republicii Moldova în calea de a obține libertatea în a circula liber.
Acordul privind micul trafic la frontieră este menit să faciliteze călătoria în România unui număr de peste 1 milion de cetățeni moldoveni din zona de frontieră. Fostele autorități moldovenești s-au opus timp de mai mulți ani încheierii convenției, condiționând prin semnarea tratatelor de bază și de frontieră moldo-române. Acordul este privit ca un test pentru ambele state, dar mai ales pentru Moldova, care vrea să obțină într-un viitor nu chiar îndepărtat un regim fără vize cu Uniunea Europeană. Chișinău, Liliana Barbăruși, pentru Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, vicepremierul Federației Ruse, Igor Șuvalov, a vizitat astăzi Chișinăul în cadrul unui turneu prin capitalele țărilor est-europene din CSI. Înaintea vizitei, presa anticipa că Șuvalov va discuta, printre altele, o eventuală întâlnire între premierii Putin și Filat. Am întrebat-o pe corespondenta noastră la Chișinău, Lucia Diaconu, dacă subiectul a fost într-adevăr abordat.
Oficialii celor două state n-au comunicat presiei dacă au discutat acest subiect. Igor Șuvalov a pomenit doar de vizita președintelui interimar Mihai Ghimpu și a ministrului moldovean de externe la summitul informal al liderilor statelor CSE de la 8 mai, care va fi o nouă platformă pentru discuțiile de azi. Vicepremierul rus a menționat că acest an este important pentru comunitatea statelor independente, deoarece se sărbătoresc 65 de ani de la victorie, care, după cum a ținut să precizeze Igor Șuvalov, este o victorie comună. Coordonatorul pentru problemele CSE a remarcat și contextul nou de colaborare, unul marcat de crearea unor mecanisme noi de integrare în comunitatea statelor independente, dar și de orientarea mai pronunțată a Moldovii spre Uniunea Europeană. Spunând totuși că nu vede contradicții între dorința Republicii Moldova de a se integra în Uniunea Europeană și relația cu CSE.
În ceea ce ne privește, suntem interesați de o asemenea dezvoltare, fiindcă cu cât economia Moldovei va fi mai dezvoltată din punct de vedere integraționist, cu atât mai aproape suntem noi de frontierele Uniunii Europene și cu atât mai ferită de pericole va fi economia însăși a Moldovei.
Vicepremierul rus a discutat cu Vlad Filat și despre perspectivele dezvoltării relațiilor economice dintre Republica Moldova și Federația Rusă, referindu-se la piața mare care se prefigurează pentru Moldova, mai mult de 170 de milioane de oameni, după 1 iulie când se va constitui Uniunea Vamală Comună în care intră Rusia, Belarusul și Kazahstanul. Am întrebat-o pe expertul economic Galina Șelar cum se poate răsfrânge deasupra dezvoltării relațiilor economice între Moldova și cele trei state constituirea acestei Uniuni Vamale.
В принципе, если таможенный союз будет действовать согласно международным правилам, да,
în fond, dacă Uniunea Vamală va funcționa conform regulilor internaționale, asta va însemna că relațiile noastre comerciale cu Rusia, Kazahstan și Belarus vor avea la bază aceleași principii, adică această Uniune Vamală nu poate veni în contradicție cu acordurile de liber schimb pe care Moldova le-a încheiat deja cu Rusia și Kazahstan în cadrul CSI.
Между Республикой Молдова и, скажем, Российской Федерацией и Казахстаном.
În caz că se iscă totuși unele contradicții între acordurile bilaterale și cele regionale, experta spune că vor trebui refăcute acordurile între Moldova și statele respective, ca să nu aibă un efect negativ asupra relațiilor pe care și le-au construit. Solicitat de Europa Liberă, ministrul economiei Valeriu Lazăr a explicat că nu ar trebui să existe contradicții și că noua Uniune Vamală nu poate aduce prejudiciu relațiilor dintre Moldova și cele trei state.
Sens practic, nu ar trebui să apară mare avantaj, dar nici probleme în plus. Fiindcă noi aceleași relații le-am avut și cu Belarus și cu Kazahstan în baza acordurilor, hai zic așa, bilaterale. Dar faptul că există o Uniune Vamală comună, asta ar însemna că noi importăm, să zicem, în Belarus, mărfurile moldovenești să aibă posibilitatea să circule liber din Belarus și în Rusia, de exemplu. Adică, într-un fel, ne extinde posibilitățile de export, fiindcă o să fie deja o piață comună. Trebuie, în mod normal, să fie un avantaj.
Ministrul Valeriu Lazăr crede și el că noua Uniune Vamală nu va periclita relațiile Republicii Moldova cu partenerii din Est și nici perspectiva europeană. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Aici Radio Europa Liberă.
La două zile de la atentatele din metroul moscovit, două atacuri sinucigașe au avut astăzi ca țintă sudul Federației Ruse, anume Republica Dagestan. În localitatea Kizliar au fost uciși 12 oameni, alți 20 au fost răniți, iar la Moscova premierul Putin a spus că s-ar fi declanșat un atac împotriva Rusiei.
Nu exclud posibilitatea ca același grup care a organizat exploziile din metroul din Moscova să fie răspunzător și de acest atac. Nu voi caracteriza acum atacul, totul a fost spus după tragedia de luni în metroul din Moscova. A declarat la ședința de guvern de astăzi premierul Rusiei Vladimir Putin, care a și promis, la fel ca și președintele Dmitri Medvedev și ministrul rus de externe Sergei Lavrov, că cei vinovați vor fi găsiți și pedepsiți. Dmitri Medvedev.
Țelul teroristilor este... destabilizarea obstanovkii în țară.
Celul teroriștilor este să destabilizeze situația în țară, să distrugă societatea civilă, să răspândească panică și teamă în populație. Noi nu vom permite așa ceva. Între victimele atacurilor coordonate din Dagestan din această dimineață se află 9 ofițeri de poliție, inclusiv șeful poliției din regiune. Autoritățile ruse au spus că au luat urma celor care au organizat atacurile de la Moscova și au dat publicității portetele robot a două femei, despre care au spus că ar fi văduvele negre din Caucazul de Nord, femei sinucigașe cărora le-au fost uciși soții, copiii sau familiile de către forțele rusești. Iar premierul Vladimir Putin s-a arătat neînduplecat cu organizatorii atacului. Știm unde se ascund și este o chestiune de onoare pentru agențiile de forță să-i scoată din hasna. Investigatorii spun că cei care ar fi pus la cale atacurile de la Moscova ar face parte dintr-un grup de 30 de oameni antrenați de militantul cecen Said Buryatki și au avertizat că ar putea urma noi atacuri. Chiar dacă autoritățile au învinovățit deja rebelii ceceni pentru atacurile de luni și de astăzi, șeful Serviciului Național de Securitate al Rusiei, generalul Nicolae Patrușev, a declarat că ar putea să fie implicat și ceea ce era numit militant străin, precum, cităm, Georgia și liderul ei Saakashvili, ale cărui acțiuni sunt imprevizibile. Analiștii politici ruși internaționali sunt mai precauți în a lansa acuzații de vinovăție. Organizații pentru apărarea drepturilor omului sunt îngrijorate că măsurile de securitate luate de poliție vor duce la îngrădirea și mai mare a libertăților civile în Rusia și la șicanarea oamenilor din Caucazul de Nord și din Asia Centrală. Liderii opoziției se tem că activitatea politică a opoziției va fi și ea restricționată. Privind către trecutul recent, există argumente solide în favoarea acestor temeri. Vladimir Putin a venit la putere acum 10 ani după ce a lansat al doilea război împotriva Ceceniei, ca urmare a exploziilor unor apartamente de blocuri din Rusia, pentru care autoritățile au dat vina pe militanții ceceni. 5 ani mai târziu, când Putin era președinte, după atacul asupra școlii din Beslan, soldat cu moartea sute de copii, autoritățile au abolit alegerea de către populația guvernatorilor regiunilor, preferând varianta numirilor de către Moscova. De data aceasta s-au auzit foarte limpezi critici la adresa politicii guvernului și a lipsei de rezultate în combaterea atacurilor de tip terorist. În Caucazul de Nord, corespondenții noștri relatează despre razii și arestări arbitrare, tortură și crime împotriva unor tineri musulmani care sunt abia apoi acuzați că ar fi fost teroriști. Forțele de ordine sunt cele care, prin acțiunile lor, ar contribui la radicalizarea populației locale.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru ascultătorii Europei Libere de pe celelalte posturi afiliate, continuăm emisiunea. În partea a doua puteți asculta, printre altele, o relatare despre un program de schimburi universitare care va permite studenților moldoveni să studieze un timp în 14 țări și noi acuzați la adresa preoților catolici din Germania.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, s-a întors de la Moscova, unde s-a întâlnit cu premierul Vladimir Putin. Astăzi, la o conferință de presă la Chișinău, Lupu a spus, printre altele, că a fost în capitala rusă la invitația Partidului Rusia Unită, al premierului Putin. Lupu nu a precizat însă dacă a făcut progrese în încercarea lui mai veche de a încheia un fel de parteneriat cu Rusia Unită. Corespondentul nostru la Chișinău, Radu Benea, a încercat să afle ce înseamnă asemenea acorduri printr-o discuție cu politologul de la Chișinău, Bogdan Țârdea.
Avantajele de imagine și cele electorale sunt în linii mari ceea ce și-ar dori să obțină în primul rând partidele din Moldova de pe urma unei colaborări cu partidul premierului Putin, Edina Rasia, spune politologul Bogdan Țârdea.
În primul rând, semnarea unui tratat, de exemplu, de colaborare cu partidul din Rasia, reprezintă de fapt un semnal foarte clar pentru o bună parte a electoratului moldovenesc că Rusia susține anume această forță politică sau acest lider politic și că anume acest lider sau acest partid politic trebuie votat. Asta este un aspect, tot un subaspect îl reprezintă și faptul că aceasta deja oferă anumite avantaje, hai să-i spunem, pentru partidul care a semnat acest înțelegeri. Vorba de transfer de imagine, vorba de o anumită susținere politică, morală și de alte ordine din partea Rusiei.
Însă până acum nicio formațiune politică din Republica Moldova n-a reușit să stabilească o relație instituțională cu Edinaia Rasia. Nici măcar Partidul Comuniștilor, cât s-a aflat timp de 8 ani la putere, precizează Bogdan Țârdea, nici Alianța Moldova Noastră în perioada 2005-2006 și nici Uniunea Centristă acum 2 ani, pe când era condusă de fostul premier Vasile Tarlev. În opinia politologului, ceva mai multe șanse le-ar avea acum Partidul Democrat, condus de Marian Lupu, dar nici acestea nu sunt foarte clare, pentru că Rusia așteaptă de la partenerii săi nu numai declarații, ci mai ales acțiuni ce ar proba loialitatea lor față de Moscova. Cu ce alte partide din țările CSI menține relații mai active Edinaia Rasia sau are încheiate acorduri de cooperare? L-am întrebat pe politologul Bogdan Țârdea.
Edinaia Rasia au asemenea tratate de colaborare, de exemplu cu Partia Regiona din Ucraina, lui Ianukovici, da? Cu Partidul Spravedlivă Rasia, Spravedlivă Gruzia, da? Din Georgia, etc. Deci există asemenea tratate de colaborare care de fapt arată că acest partid este un favorit al Kremlinului sau este simpatizat de Kremlin. Și ați văzut că în cadrul Partidului Regiunilor rezultatul a fost unul destul de pozitiv pentru Ianukovici, cel puțin în această campanie electorală.
Edinaia Rasia are semnate peste 20 de acorduri de colaborare cu partide din alte țări, inclusiv cu formațiuni de stânga sau de centru stânga din Armenia, Kazahstan sau cu partide de opoziție din cele 3 state baltice sau din Serbia, precum și cu Partidul Comunist din China. Analistul politic de la Moscova, Vadim Dubnov, crede însă că importanța unei relații instituționale cu Partidul Puterii din Rusia, Edinaia Rasia, pentru partidele din opoziție sau cele aflate la putere în țări ca Moldova, Ucraina și Georgia, este exagerată.
Eu cred că Rusia nu obține nimic din semnarea unor asemenea acorduri. Are loc mai curând un fel de proces de colecționare a partenerilor externi, fără să existe și o dimensiune practică. În ce îi privește pe Lupu și Noghia Deli, spre exemplu, pentru ei ar fi un semn de înaltă apreciere în situația în care se află. Acești lideri doresc să apară ca un fel de punț de legătură cu Moscova, iar practica arată că cel care a reușit să ocupe această nișă, în cele din urmă reușește să semneze și acordul de colaborare.
Dar un asemenea acord, până la urmă, nu poate obliga pe nimeni la nimic. El are aceeași valoare ca și un certificat prin care devii, spre exemplu, cetățean de onoare al orașului Moscova sau Chișinău, consideră expertul moscovit Vadim Dubnov. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Libera.
Începând din anul 2011, studenții moldoveni vor putea petrece un semestru sau mai multe într-unul din cele 14 state membre într-un program de schimburi universitare. Programul prevede de asemenea acordarea de bursă lunare pentru studenții moldoveni începând din luna septembrie anul viitor. Paul Hodorogea a căutat să afle mai multe detalii.
Șefa Direcției Învățământ Superior a Ministerului Educației, Nadejda Avelișco, explică ce prevede la modul practic acest program de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală.
Da, să include că, de exemplu, un absolvent al unei universități de la noi să poată fi angajat.
Deci un absolvent de la universității de la noi merge în țările acestea, una din țările care invită, cu care vom avea acorduri semnate, face CV zicem, primul semestru. Toate creditele sunt recunoscute și acolo și aici.
Nu are de recuperat.
Asta e și toată partea bună, că nu are de recuperat. Se dă bursă, are asigurare medicală acolo, anumite privilegii de transport pe teritoriul țării în care pleacă studentul nostru. Vă dați seama câte privilegii.
Nadejda Vileșcu ne-a spus și de ce Moldova a fost acceptată abia acum să acceadă la acest acord, dacă acesta derulează în Europa Centrală și de Est din anul 1993.
Ca atare, invitația oficială n-a fost, dar țările care participă ne-au recomandat participare, de exemplu ca România. De 99, deci a fost această situație, dar țara n-a făcut nimic pentru asta până în prezent.
Și România din 1999 putea să trimită studenții în schimb de experiență?
Da, sigur.
Moldova tot ce trebuie să facă acum e doar o procedură legislativă sau are nevoie și de câteva reforme să facă până atunci?
Nu, doar procedurile legislative. Deci noi doar suntem, din 2005 am aderat la procesul la Bologna oficial, s-au făcut toate ajustările legislative ce a trebuit, suntem deja cu implementarea la ciclul 2 de studii superioare masterat ca reformă, așa că toate lucrurile merg bine.
Pentru că acest acord este un instrument strategic pentru punerea în aplicare a procesului de la Bologna, l-am întrebat pe ministrul educației din Parlamentul Sturza, Anatol Gremalski, ce crede el despre procesul de la Bologna în întregime.
S-a folosit în scopuri propagandistice acest lucru, cu uite am aderat la procesul Bologna, diplomele noastre vor fi recunoscute, în sensul că se dă voie ca să fie examinate pentru a fi recunoscute, dar nu că sunt recunoscute. Procesul la Bologna a vrut pur și simplu ca sistemele educaționale să fie compatibile, fiți atenți, nu din inserția în câmpul muncii, dar de continuarea studiilor. Adică dacă dumneavoastră vreți să faceți un an la Sorbona, anul celălalt poate fi considerat și în Republica Moldova ca an de studii. Și invers, cu condiția că între universități există un acord de colaborare.
Deputata liberală Ana Guțu, prim vicerector al Universității Libere Internaționale din Moldova, sugerează că problema nu constă în recunoașterea diplomelor.
Din păcate, mentalitatea birocraților universitare este într-atât de închistată încât dacă disciplina respectivă nu se numește exact așa cum ar trebui să sune în planurile de studii ale respectivei universități, ea nu echivalează această disciplină și impune studentul să parcurgă încă o dată respectiva disciplină cu numărul de ore care este prevăzut în planurile sale de studii. Aceasta este mare problemă. Deci, cuvântul încredere nu este la modă în Republica Moldova.
Ana Guțu mai spune că problema recunoașterii diplomelor universitare este o problemă falsă și că există studenți care și-au continuat studiile în toate țările lumii și s-au angajat la muncă în alte state fără dificultăți. Poate, zice ea, există o problemă cu studiile medicale, studenții trebuind să susțină anumite examene de specialitate. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi, când premierul român Emil Box a aflat la Chișinău, împărțind primele permise de mic trafic la frontieră, presa românească s-a oprit din nou asupra a ceea ce numește viitorul comun european al Moldovei și României. Detalii de la Tania Radu.
Tema unirii Moldovei cu România este captiva unei spirale a tăcerii, arată Cristian Ghinea în editorialul semnat în România Liberă. În ce ar consta această spirală, cităm, spui că vrei unire cu Moldova sau taci, am încheiat citatul. În opinia comentatorului, subiectul este de regulă abordat la nivelul vorbăriei dăunătoare, indiferent dacă avocații Unirii vin dinspre extrema reprezentată de Partidul România Mare sau, dimpotrivă, dinspre figuri onorabile precum istoricul Neagu Giuvara. Ceea ce se agită în spațiul public românesc se pare însă, lui Cristian Ghinea, profund greșit. Nu unirea ar fi soluția, și integrarea europeană a Moldovei, mai precis modelul germano-austriac, două țări surori cu aceeași limbă, unite în Uniunea Europeană, cu granițe Schengen și monedă comună. Unirea, pur și simplu, ar pune probleme severe de ambele părți. În România ar duce la tensiuni imense, greu de gestionat, legate în special de minoritatea rusofonă, iar la Chișinău ar incomoda elita moldoromână care s-a vedea deodată condusă de la București. Se mai arată în România Liberă. În cotidianul Evenimentul Zilei, Mirela Corlățan adună informații despre cercetările Comisiei Prezidențiale de la Chișinău, care a fost constituită să se ocupe de investigarea crimelor comunismului. Încă neoficial, bilanțul ar fi de circa 1 milion de victime, adică aproximativ unul din doi locuitori ai fostei Republici Sovietice Moldovenești. Politologul Oleg Serebrian este citat cu mai multe considerații ca reprezentant al Comisiei pentru Studierea și Aprecierea Regimului Totalitar Comunist. Serebrian dă asigurări că acest organism nu va repeta greșelile Comisiei Tismăneanu din România, care a fost criticată în special pentru cifrele referitoare la victime. În mod normal, se mai arată în evenimentul zilei, Comisia Moldoveană ar trebui să-și comunice rezultatele până la 1 iunie, dar pare destul de probabilă o amânare a raportului final. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Germania continuă să iasă la iveală istorii triste, cele mai multe vechi de decenii, despre relațiile clerului catolic cu tinerii și copiii. Cele mai recente dezvăluiri în relatarea corespondentului nostru la Berlin, William Totok.
Episcopul romano-catolic de Augsburg, Walter Mixa, a respins relatările apărute în presa germană potrivit cărora ar fi bătut elevi căminiști. Informațiile legate de abuzurile pedagogice ale lui Mixa au apărut miercuri în ziarul münchenez Süddeutsche Zeitung. Cotidianul își sprijină afirmațiile pe declarațiile a 5 persoane care în anii 1970 și 80 au fost cazate în căminul internat Sfântul Iosif din Schrobenhausen. Dieceza de Augsburg a calificat drept absurde și neadevărate acuzațiile făcute în fața unui notar public de către 3 femei și 2 bărbați. În comunicatul diecezei se precizează că aceste declarații au fost inventate cu scopul de a calomnia episcopul. Walter Mixa, în vârstă de 68 de ani, este unul din cei mai controversați ierarhi catolici din Germania. Episcopul, considerat un dogmatic rigid, a făcut în ultimii ani diverse declarații care au stârnit reacții vehemente de respingere. Astfel, el a susținut teza echivalenței ateismului practicat de către comuniști și național-socialiști. Tot el a comparat într-un alt context holocaustul cu avorturile. Mixa a susținut de asemenea că așa numita revoluție sexuală ar fi facilitat abuzurile sexuale semnalate în ultima vreme în cadrul unor școli catolice din Germania. Această declarație a episcopului conservator a fost considerată drept o reacție nefirească față de abuzurile semnalate în februarie. Atunci s-a aflat că în colegiul iezuit Canisius din Berlin, mai mulți foști elevi ar fi fost abuzați de către un profesor. După aceste dezvoluiri, au urmat altele, legate tot de școli iezuite similare din Hamburg, Hildesheim și Göttingen. Într-un prim bilanț dat publicității la sfârșitul lui februarie, s-a vorbit despre 120 de victime. Acum biserica a pus la dispoziția victimelor un hotline telefonic. Persoanele care au avut de suferit din cauza abuzurilor sexuale pot suna gratuit. Acest hotline însă stă și la dispoziția preoților vinovați de acte de pedofilie. Ștefan Ackermann, reprezentantul Conferinței Episcopilor Catolici, le-a mulțumit victimelor care au avut curajul să spună adevărul după zeci de ani de tăcere, contribuind astfel la denunțarea publică și implicit la combaterea abuzurilor sexuale. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi o avem ca invitată pe Elena Motricală de la săptămânalul Est Curier din Criuleni.
Ediția curentă a ziarului Est Curier, deși are o alură de sărbătoare, însuțită de felicitări, invitații la un atelier de încondiere a ouălor lansată de Muzeul de Etnografie din Criuleni, nu-i deplasată de la problemele cotidiene. Astăzi cititorii vor afla cum se cheltuiesc banii publici din primăria Criuleni, cum și unde își pot revendica drepturile de consumator în cazul că sunt servis necalitativ. Alte informații țin de activitatea antreprenorilor agricoli din Dorotcaie, care au terenuri peste traseul Tiraspol-Râbnița și care trebuie să treacă prin ca să-și lucreze pământurile. Despre temerile legumicultorilor de la Dubăsare Vechi, care cultivă roșii timpurii și se orientează la stâlpări, adică producerea păstăilor. Tot în acest ziar, în baza exemplului proprietarilor de la Zăicană, cititorii pot afla cum se procedează în cazul când apar carențele perioadei post-privatizare în agricultură. În ziar este publicată o informație despre adoptarea strategiei de dezvoltare a regiunii centru și comunitățile sunt invitate să înainteze proiecte pentru a valorifica sursele disponibile prevăzute în această strategie.
A fost sumarul ziarului Est Curier. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață la ora 7, o nouă ediție a emisiunii noastre matinale, moderată de Valentina Ursu, îl va avea ca invitat special pe înalt preasfințitul Vladimir, mitropolitul Chișinăului și întregii Moldove. Acum pune punctul aici. Moderatorii emisiunii, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Radio Europa Liberă.